10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Svake godine oko 3000 ljudi dođe na Svetski ekonomski forum koji okuplja ekonomsku, političku i društvenu elitu modernog sveta. Dok su se prethodnih godina ekonomski problemi smatrali najvećom pretnjom čovečanstvu, sada vladaju strahovi od klimatskih slomova. O ovogodišnjem Davosu govorimo u današnjoj Agori. Dobrodošli, ja sam Snežana Bićanin. O debatama i dilemama vezanim za ekonomske opasnosti i rizike razgovaramo sa profesorom doktorom Darkom Marinkovićem, direktorom Centra za industrijske odnose. U drugom delu emisije sa doktorom Ivanom Jankovićem, profesorom na Univerzitetu Mary u Severnoj Dakoti. Dobar dan, gospodine Marinkoviću, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali da govorim.
Čemu služi ovaj događaj? Da li se radi o događaju koji se organizuje samo za elitu i šta je za vas, gospodine Marinkoviću, Davos?
Davos je, nadam se da neću zvučati cinično ni previše šaljivo, ali Davos je jedan sajam društvene moći. Imamo nekoliko takvih, kako da kažem, izložbi, ona grupa 20, kao što je kod nas na nacionalnom nivou Kopaonik. Okupljaju se najbogatiji, najuticajniji, najobrazovaniji, možemo da kažemo u krajnjoj liniji elita jednog društva, odnosno u slučaju Davosa elita na globalnom nivou. Ali ja jesam teoretičar, jesam profesor, ali volim i rezultate. Evo ja iz mog nekog ugla gledanja, iz moje prakse, dođe mi student i kaže: profesore, ja sam učio danima, pročitao sam tu knjigu i drugu knjigu zaista 4-5 puta. Pa dobro kolega, pričajte, ali ja ne znam to. Lepo je što si čitao, ali moraš da imaš i rezultat.
Koji su rezultati Davosa?
Rezultati Davosa su svi oni u krajnjoj liniji svet je postao jako složen, jako zahtevan. Zaista je objektivno teško snalaziti se u toj šumi društvenih, ekonomskih, socijalnih promjena, suočavanja svakoga od nas pojedinačno, da faktički smo zakoračili u jedan novi, drugačiji svet koji danas moderno, opšte prihvaćeno, zovemo četvrtom industrijskom revolucijom. To može eventualno da se računa u neke olakšavajuće okolnosti i za tu svetsku i za svaku nacionalnu elitu, ali mogu da razumem da je teško, ali nije, znači to da je teško, to nije opravdanje. Oni koji se nalaze kako da, na vrhu lestvice društvene moći, po načelu objektivne odgovornosti, što si na višem nivou, što imaš više ovlašćenja, što imaš više znanja, više si odgovoran za stanje u društvu, za stanje u globalnoj zajednici. I prvo moramo da počnemo od jedne stvari. $2 po glavi stanovnika, jako cinično, mora da je bio veliki cinik onaj koji je to tako formulisao, da je to donja granica takozvanog apsolutnog siromaštva. Ma nemoj, ajde živi sa $2, pa dođi na kraju meseca da mi ispričaš kako je živeti na granici apsolutnog siromaštva. Moraju se, sve, svet se promenio. Vidite, Nekad je ova lestvica za skok u vis bila 2,20. Pa 2,27, danas je 2,40 i nešto. Zašto? Sportisti su trenirali, usavršili veštinu, usavršili fizičku kondiciju, gibkost tela i lestvica je podignuta. Tako mora da se podiže i lestvica standarda i kvaliteta života.
A da li se podiže lestvica? Upravo o tome. Evo, kada se analizira novi izveštaj iz Svetskog ekonomskog foruma, kaže da se percepcija globalnog rizika menja. Dakle, dok su prethodnih godina ekonomski problemi smatrani najvećom pretnjom čovečanstvu, sada vladaju strahovi od klimatskih slomova.
Pa i to je ekonomski problem. Znači, ali jedna poruka koja je, kako da kažem, jako, čak najsnažnija u celoj toj priči. Priroda je jako osvetoljubiva.
Ipak, čuli smo na ovogodišnjem Davosu da je kapitalizam takođe i najveća nada u borbi protiv klimatskih promjena. Kako to razumete?
I to je jako važan deo priče o ovome, o globalizaciji i o ekologiji, o zaštiti, o jednom odgovornijem, životno odgovornijem i savjesnijem odgovoru prema životnoj sredini. Mi smo, kako da kažem, izgubili jedan važan kompas, životnu filozofiju koja uključuje i prirodu. Posle drugog, ja ću malo da se vratim u istoriju, par rečenica. Mislim da je dobro što mi profesori kažemo da nekad obnovimo pređeno gradivo. Pod utice, pazite, drugi svetski rat je bila totalna katastrofa. Užas, znači milioni poginulih, 6 miliona Jevreja, Romi, ogromna materijalna, potpuna kataklizma čovečanstva, ljudi šokirani time, željni mira, napretka, dostojanstva, slobode, kreću da prave novi svet, zaista nastaje jedna nova humanistička filozofija, Korš, Lukač, Markuze, filozofska škola ovde u Beogradu i Zagrebu, koje su bile takođe jake, u centar se stavlja čovek, humanost, socijalna pravda, znači postaju temelji, kako da kažem, jedne nove životne i filozofije i pristupa istoriji, pristupa budućnosti, i onda tamo 67. 68. godina, rat između Izraela, arapsko-izraelski rat, da sve prepustimo tržištu, i evo nas gde smo. Tržište jeste važan moderator, kako da kažem, tržišne ekonomije, ne, ali nije jedini. I kapitalizam je uvodio te, kako da kažem, dodatne mere koje su išle ka koliko toliko očuvanju socijalne pravde. Međutim, kako su se stvari razvijale, kako kapitalizam se restrukturirao, oporavio se, a onaj ko treba da brani radnike, sindikati i radničke partije, one su poklekle. Izgubile kompas, izgubile snagu, mnogo faktora je na to uticalo. I mi sada imamo, na čemu se zasnivalo relativan socijalni mir i na tome zasnovan relativno stabilan ekonomski i socijalni i politički razvoj kapitalističkih zemalja. Na relativnoj ravnoteži snaga sveta rada i sveta kapitala. Sada je to poremećeno, kapital je povratio i povećao svoju ukupnu snagu, a to se nije desilo sa radništvom i sa političkim partijama radničke. Znači, one su stale negde i sindikati, koji su dosta pacifikovani od strane poslodavaca i država. Znači, u svetu, govorim na svetskom nivou. Evo daću vam primjer Evropske konfederacije sindikata. Na svakom dokumentu piše s razlogom Evropsku konfederaciju sindikata finansijski podržava Evropska unija. Šta mislite, da li će oni pozivati ljude na bunt, na promene, na borbu za drugačiju Evropu? Ja ne verujem.
Vi govorite o neravnoteži. Uh-huh. Ta neravnoteža ne može da traje večito.
Naravno. I mora da se razreši. jer to je jedno nezdravo, to je jedno nezdravo stanje. Znači, to je kao da držiš bolesnika pod malom temperaturom i kažeš, dobro, ja kontrolišem temperaturu, ne prelazi 38, ali ta temperatura iscrpljuje bolesnika i vodi ga, ne daj Bože, ka fatalnom kraju ili vodi ka društvenoj pobuni. Ali ima, pazite, svet mora da izađe iz te priče, mora da ima hrabrosti da se suoči sa činjenicama i hrabrosti da potraži nove puteve. Onu hrabrost koju je imao Kolumbo, koji je krenuo sa tri orahove ljuske za današnji pojam broda. To su tri malo jača čamca za današnje pojmove. Ninjom, Pintom i Santa Marijom je krenuo, verujući da tamo, da će stići u Afriku, da je zemlja okrugla, kada se još merkalo i kada je crkva još uvijek gledala popreko na one koji govore da je zemlja okrugla, tvrdeći da je zemlja ravna ploča. I kao što je tu hrabrost imao Einstein, kao što je imao Newton, kao što je imao Kopernik, koji je umalo završio na lomači. Mislim da nam te vrste hrabrosti, spremnosti na racionalni rizik nedostaje. Mi se, kako da kažem, orijentišemo i dalje na fosilna goriva, na, evo sada sve više na struju, delom na nuklearnu energiju, ali mislim da svet mora da se orijentiše ka traganju i za drugim izvorima i za drugim oblicima energije. Znači, a da bi se to desilo, ja ću da podsjetim na jednu stvar. Ja verujem da je istorija učiteljica života. A ona nam kaže, pre svega Francuska revolucija, kada su građani izašli na ulice tražeći ono što danas moderno zovemo ljudske slobode i prava. Kada je došlo...
Sloboda, jednakost, bratstvo.
Tako je, sloboda. Znači, pod tom parolom sloboda, jednakost, bratstvo.
Solidarnost, da ne zaboravimo, da, s obzirom da smo u svetu rada.
Onda su Diderot, D'Alembert, enciklopedista. Zašto su oni napravili enciklopediju? Zato što su se ljudi sve manje razumeli. Znači, pod istim pojmom, pod istom rečju su podrazumevali različite pojmove, jer se svet promenio. Ja sam kao profesor u par navrata testirao moje studente, pa im zadam neku reč i kažem, napišite mi, kolege, ili kažite, kako definišete ovaj pojam? 20 studenata dobijem 15 različitih pojmova. To nije samo jezičko pitanje, to je pitanje filozofije novog sveta.
Trinity. Ko će biti 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike. Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa u izdanju Matice Srpske. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 29. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je profesor dr. Darko Marinković. Profesore Marinkoviću, u prvom delu razgovora ste pomenuli Francusku. Kako vidite ovo što se ovih dana dešava u Parizu?
Vidite, jedna karakteristika. Sindikati su pokrenuli to, ali se pridružuju građani koji veruju i koji idu za ostvarivanjem istog cilja. Francuzi su otvorili taj postupak. To se inače dešava u Evropi. Znači, to je nešto s čim... to je to pitanje građanske hrabrosti i odgovornosti. Znači, nije sporno. Jer svaka kasa i svaka kesa ima dno. Znači, može i sa 60 godina. Ali nećeš imati, recimo, 1000 eura, imat ćeš 320. Pa ako ti se to sviđa, ako tako voliš, molim. Postoje neke stvari koje su pitanje zdravog razuma, logike... i u krajnjoj liniji račun. To su stvari koje su statistika i matematika, tu ne može da bude prevare. Ovde se sad vrši jedan pritisak da se to promeni, a istovremeno otvaraju se pitanja nezaposlenosti, otvaraju se pitanja potrebe zapravo restruktuiranja radne snage i ozbiljno se razgovara, odnosno moraće da se otvori pitanje skraćivanja radnog vremena. Ja sam u Briselu, u Evropskoj konfederaciji sindikata, pre par godina video jedan jako duhovit, snažan plakat koji govori o borbi nemačkih radnika za kraće, ja bih radije rekao, za ekonomski, socijalno i zdravstveno prihvatljivo radno vreme s razmjerno nivou ekonomskog i tehnološkog razvoja društva. Na tom plakatu, u posljednjem redu, idu radnici u onim uniformama i tamo piše na grudima natpis, može se transparent zapravo, 72 sata, znači 12 sati dnevno, 6 dana. Pa onda ide, ne znam, 65, pa 60, pa 50, pa 48, pa 36, a ispred svih njih ide jedan mali klinica u špilhoznama, onim radničkim kao, i nosi tablicu na kojoj piše 28. 28 je znači planirani cilj nemačkih sindikata i nemačkog društva. To znači da bi se radilo 5-6 sati dnevno, ali ili se ne bi radilo i petkom. Znači 28 sati nemačko društvo. E onda je došla kriza. Počeli su ovi potresi po Evropi, onda se sa tim stalo, ali moramo da budemo svesni, što više odlažeš, stižu sve veće zatezne kamate u ekonomskom, političkom, moralnom, svakom smislu. Ljudi moraju da pokažu zrelost i odgovornost, da ne zatvaraju oči pred činjenicama, nego da se sa tim činjenicama suoče.
A kako se suočiti sa činjenicom da je jaz između bogatih i siromašnih sve veći, a dominantan strah ne samo u siromašnim, nego i u razvijenim zapadnoevropskim zemljama je strah od gubitka posla i dalje automatizacije i robotizacije?
To isto pitanje su postavljali ljudi kad se pojavila parna mašina. I kad se pojavio parni mlin, a šta ćemo mi? Mi ćemo da ostanemo bez hleba. Ne. Radit će se neki drugi poslovi.
Ali ti drugi poslovi su manje plaćeni. poslovi pa, u služnim delatnostima i tako dalje.
E, to je sada pitanje, kako da kažem, strategije raspodele. To nije baš, i to je takođe pitanje odnosa ponude i potražnje. Znači, struktura, način života se promenio i na osnovu toga se otvaraju nove delatnosti, a drugo, podiže se standard, podiže se onda time i kupovna moć stanovništva, koja omogućuje da sve širi krug ljudi kupuje proizvode koji im do tada nisu bili dostupni. A to znači da se moraju zaposliti neki radnici koji te proizvode prave, koji te proizvode servisiraju, koji obučavaju ljude. Onda ljudi hoće da idu na kurs ikeban. Ko je znao pre 20 godina za ne znam, fitness, za ovaj fitness klub, pa ne znam, ovaj klub za sport, za onaj sport. Ljudi su šetali pored Save, Dunava, Knez Mihajlovom, pričali, leti išli na ta kupališta, a sad ovde klub ovaj, ovde kozmetički, ovde onaj salon, sve to mami para koja izvlači ljudima pare iz džepa. Korisno ili beskorisno, to je nečiji izbor, ali uglavnom, kako da kažem...
Otvaraju se nova radna mesta i nove perspektive.
Para se vrti, što kaže narod, nešto se događa, što je jako dobro.
Takođe se i izlaz nalazi u kapitalizmu. Govori se da je kapitalizam najveća nada u borbi protiv klimatskih promjena.
Ja se sa tim apsolutno...
Samo ja moram sada da vas pitam... Ima dosta onih koji smatraju da to nije tačno. Čovek još uvek nema te moći, po mišljenju mnogih, da utiče na klimu.
Tu tvrdnju ne bih tako olako odbacio. Mislim da je treba ravnopravno i sa ovom, u svakom slučaju, ono što je nesporno, ne treba da prljamo i ružimo planetu čiji smo i mi sastavni deo. Znači, to nije ništa novo.
Da, ali se ni na koji način ne dovodi u pitanje ono što jeste u srži kapitalizma, to je profit.
Jedna stvar je jasna. Takav svet u kome 20 porodica raspolaže sa, ja mislim, negde 70% ukupne mase društvenog bogatstva, takav svet jednostavno, to je pitanje zdrave pameti, ne može da bude dobar. I ta priča ne može dugo da traje. Mora se tražiti izlaz iz te situacije. Ali to znači da kapitalizam ne može opstati. Da li će se on transformisati do neke granice koja će otvoriti prostor za promene? Ovde je očigledna potreba i ja mislim da je zapravo kapitalizam suočen sa ozbiljnim izazovima i da kapitalizam mora da se mora da dođe neki drugi sistem. Mora da dođe neki drugi sistem, drugačiji principi, ali za to je potrebno sve ono o čemu smo tokom emisije razgovarali. Jedna nova životna filozofija, jedan novi moralni kodeks, nove institucije, jer kapitalizam se suočio sa tim. Ja sam bio na znatnom broju, mogu da kažem, međunarodnih skupova. I verujte, bilo koja tema da je formalno na dnevnom redu, treća, četvrta diskusija najviše je o nezaposlenosti. O nezaposlenima, o problemima koje to donosi. Mogu da kažem, oni sanjaju nezaposlenost. Znači, 6, kad dođe do 10%, do dvocifrene, to sva zvone na uzbunu i zna se zašto, kakve posledice nezaposlenost donosi za funkcionisanje ukupnog ekonomskog i društvenog sistema. Kapitalizam je preduzimao mere. Šta je sve radio? Uvodio zdravstveno, uvodio penzijsko osiguranje, restrukturiranje radne snage, njihovu obuku, doobuku, osposobljavanje. Prvo, moramo da raščistimo dve stvari. Jedna je da ljudi moraju da shvate da se svako od nas pojedinačno nalazi pred izazovom doživotnog učenja. Te dve stvari moramo da jako vidljivo razdvojimo. To je priča o kapitalizmu.
Da, i neretko čujemo da u najrazvijenim zemljama sveta ljudi rade po dva posla da bi uspeli da žive.
Tako je. došlo je do promjena u strukturi rada. Sve je više zanimanja, posebno sa razvojem ovih informatičkih tehnologija, sve je veći broj ljudi koji također mogu da rade na više poslova, za više firmi. Tako da jednostavno moramo da razmišljamo na drugi način. Nije radna sigurnost se ja zaposlim i radio, ne radio, sviram i radio.
Da li vam ovo što ste vidjeli ovih dana u Davosu govori da se razmišlja na drugi i drugačiji način?
Uvek postoje dva puta. Jedan je put društvenog progresa, slobode, dostojanstva, ljudske sreće, a drugi je put u propast, u povećanje siromaštva. Šta je povećavanje siromaštva? To je ponižavanje ljudi. Mislim da je besmisleno da neko dođe da mi priča o ljudskim pravima. Ljudsko biće je slobodno, svi se ljudi rađaju slobodni i jednaki pred zakonom, a onda jedan od njih ima 3 milijarde u džepu, a jedan nema za koru hleba. Naravno, takvih je velika većina koji su žrtve jednog takvog nepravednog, asocijalnog sistema koji naravno izaziva nezadovoljstvo.
Hvala
vam. I to što ljudi to jedno vreme trpe, pa imamo mi jako poučnu priču. Kneže, Miloš poslao svoje uhode da vidite kakvo je stanje u narodu, kakvo je raspoloženje. I dolaze. Kneže, kaže, narod se buni. Mnogo su nezadovoljni. Porez veliki, ovo. Samo priteži. Opet dođu malo kasnije. Kneže, narod se buni, ništa, samo steže. E, jednog dana dođu zbunjeni, ćute. Šta je sad? Kaže, kneže, narod se ućutao. E, kaže, stoj, ne valja, popuštaj.
Eko.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovi ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Doktor Ivan Janković, filozof, sagovornik je današnje Agore Radio Beograda 2. Doktor Janković, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, gotovo vas nije bilo 15 godina u ovoj emisiji. Poslednji razgovor koji smo obavili bilo je na temu globalnog zagrevanja. Šta se umeđu vremenu dešavalo sa Ivanom Jankovićem, a šta sa globalnim zagrevanjem?
Pa, što se mene tiče, proveo sam neko vreme u Kanadi i kasnije u Americi. Poslednje 3 godine živim u Americi, u Severnoj Dakoti. Što se globalnog zagrevanja tiče, tu se manje više ništa nije promenilo kada je reč o nekim osnovnim parametrima situacije vezane za globalno zagrevanje. Već jedan duži vremenski period, možda da je 30 ili 40 godina, postoji blagi trend porasta globalne temperature. On se nije ubrzao poslednjih 10 ili 15 godina, šta više, usporio se čak u jednom periodu, do pre godinu ili dve zapravo postoje trend jednog manjeg globalnog zahlađenja, da su onda naučnici počeli da se pitaju, možda imali nešto pogrešno sa modelima klimatskih promjena i sa naučnim razumevanjem tog pitanja, kad suprotno predviđanjima ubrzanog i jačeg globalnog zagrevanja svedočili smo trendu zaustavljanja tog zagrevanja. Tako i sada, što se tiče naučnih i ekonomskih analiza fenomena globalnog zagrevanja, mislim da smo manje više gde smo bili pre 10 ili 12 godina.
Da, ali ta medijska, odnosno politička histerija oko globalnog zagrevanja, da li ona manja ili je veća?
Ona je veća, ja ću vam reći da stepen histerije vezan za to pitanje nije ni u kakvoj korelaciji sa stepenom ozbiljnosti samog problema. Vi ste negde sredine 90-ih do pre godine ili dve, svi podaci su pokazivali da globalna temperatura zapravo ne raste uopšte. Poslednjih nekoliko godina se taj trend porasta ponovo pojavio i tako dalje. Kad gledate u dužem vremenskom periodu postoji jedan određeni blagi porast temperature poslednjih 30-40 godina. To uopšte nije uticao na promotere priče o opasnosti globalnog zagrevanja. Što više, panika, alarm, neko osjećanje urgentnosti da se taj problem reši su se čak pojačali, ako je to uopšte moguće. To je postalo jedna svojevrsna, kažem, politička religija čak. Posebno na zapadu, to je interesantno. Mnogo manje kod nas i u istočnoj Evropi i u manje razvijenim delovima sveta, mnogo više na zapadu, posebno u Americi i u zapadnoj Evropi. Tako da...
Ko su promoteri i ko ima interesa od...
Pa, ja ne bih to pitanje svodio samo na uske ekonomske interese, mada naravno postoje i takvi ekonomski interesi. Razne industrije koje će profitirati od poreza na ugljen dioksid, odnosno od poreza na potrošnju fosilnih goriva, što je glavni metod borbe sa klimatskim promenama. Te industrije, na primjer, industrije nuklearne energije, onda solarna industrija, industrija proizvodnje energije na vetar i tako dalje, sve te industrijske grane će profitirati od veštačkog smanjivanja tražnje za fosilnim gorivima i nije uopšte iznenađujuće da oni podržavaju takvo rešenje, da oni podržavaju uvođenje poreza na potrošnju fosilnih goriva. S druge strane, postoji jedan drugi fenomen, da postoje ljudi koji propagiraju tu priču o klimatskom smaku sveta, ne toliko iz razloga usko ekonomskih interesa, nego iz ideoloških i političkih razloga. I oni veruju da je to pitanje jedan zgodan izgovor da se proširi stepen kontrole države nad čitavim sektorom proizvodnje energije, i priča o klimatskom smaku sveta i galopirajućem globalnom zagrebanju je jedan vrlo zgodan i efektivan i ubedljiv izgovor za tako nešto. Neki od njih ili mnogi od njih zapravo i ne veruju u tu priču ili smatruju da to čak i nije važno. Ja se sećam, to je dosta davno, bivši francuski predsjednik Jacques Chirac je spomenuo jednom da Kyoto protokol, prvi međunarodni ugovor koji je trebao da u suštini uvede porez na potrošnju fosilnih goriva da bi smanjio koncentraciju ugljen dioksida, on je rekao da uopšte nije ni važno, čak i kad ne bi postojala naučna osnova za to, za Kyoto protokol, trebalo bi ga sprovesti, zato što će onda obezbedi nekakav zametak jednog međunarodnog sistema globalnog upravljanja nad svetskom ekonomijom. Tako da imate i taj element čitavog problema, političari, intelektualci i međunarodni birokrati koji veruju da je to jedna dosta zgodna politička priča koja se može iskoristiti kao povod za uvođenje određenih međunarodnih mehanizama upravljanja ekonomijom, koje bi bilo inače dosta teško uvesti u odsustvu nekog takvog dramatičnog problema ili pod navodnicima problema.
A da li to istovremeno može da posluži kao priča, evo svi smo u istom čamcu, svi smo ugroženi podjednako, globalno zagrevanje tiče se i nas ekstremno bogatih i vas ekstremno siromašnih i mi ćemo sada raditi, imat ćemo temu kojom ćemo se baviti.
Da, da, tu ste u pravu i postoji još jedan element koji ovdje nisam spomenuo, a to je da neki cinični razlozi zbog kojih neke siromašne zemlje pristaju na tako šta. Kao što su, na primjer, Kina, Indija i druge. Razlozi zašto one pristaju da učestvuju u toj čitavoj šaradi, u čitavom političkom procesu vezenom za suzbijanje klimatskih promjena, što oni dobijaju dotacije i transfere novca i resursa sa zapada. Upravo na konto ovoga što ste rekli, da bogati treba da pomognu siromašnima, da smo svi u istom čamcu, da siromašni imaju manje resursa zbog toga što imaju manje novca, imaju manje sposobnosti i resursa da se nose sa problemima, onda bogati koji su i stvorili problem na samom početku, industrijskom revolucijom i emitovanjem ugljen dioksida, da oni treba sad da plate troškove rešavanje tog problema tako što će pomoći finansijski ove siromašne zemlje. I tu je jedan vrlo, kako kažem, vrlo hladna, cinična ekonomska cost-benefit kalkulacija ovih zemalja, da jeste, mi ćemo da potpišemo sve što treba, samo ako nam, ako paket podrazumeva da ćemo dobiti jeftine zajmove ili kredite ili subvencije ili razne vrste finansijske pomoći zarad borbe sa klimatskim promjenama. Pri čemu većina tih političkih elita u nerazvijenom svetu ne veruje mnogo u klimatske promjene. Ja sticam okolnosti, do određene mere sam pratio kako to izgleda u Kini, Indiji.
Aha.
To je uopšte nije na dnevnom redu tamo. Čak i mnogi od njihovih naučnika ne veruju u tu priču. Čak i pre određenog vremena Ruska akademija nauka je čak izašla sa nalazima koji protivreče onome što se na zapadu smatra naučnim konsenzusom o klimatskim promjenama. Tako da je to jedan dodatni element ovaj, čitave priče, da postoje mnogi interesi, mnogi politički, finansijski i ekonomski interesi i na zapadu i u nerazvijenom svetu da se ta priča forsira dalje. Bez obzira na to do koje mere zaista postoji problem klimatskih promjena.
Vi ste pomenuli mnoge siromašne zemlje iz ovog ugla, imajući u vidu sve ono što Kina jeste uradila, ona nama sada, posebno nama na Balkanu, ne deluje da je siromašna, nego da je jedna vrlo moćna finansijski.
Da, Kina jeste moćna politički, Kina jeste ekonomski uspuno, ali ako pogledate dohodak po glavi stanovnika Kine i uporedite ga sa istim parametrom, na zapadu Kina je još uvijek jedna relativno siromašna zemlja po zapadnim standardima. Isto važi i za Indiju, isto važi i za značajan broj drugih zemalja. Koje, dakle, one su, imaju dobru ekonomsku perspektivu, one vrlo brzo napreduju, ali još uvek kad gledate apsolutni nivo bogatstva u tim zemljama, on je relativno nizak u odnosu na zapad. Kina je tu dobar primer, recimo da oni njihove ekonomski, kao što znate, emisije ugljen dioksida koreliraju vrlo dobro sa stepenom ekonomskog rasta. Što više i što brže vaša ekonomija raste, to ona industrijska proizvodnja raste, to potrošnja fosilnih goriva raste, to emisije ugljen dioksida rastu. Kineske emisije stakleničkih gasova su sada dramatično porasle poslednjih 15 ili 20 godina, otkad se njihova industrija i privreda ekonomski zahuktala. Dok je na zapadu u Americi i u zapadnoj Evropi, usporilo se, u Americi čak i počelo da opada poslednjih 10 godina.
A to naravno poskupljuje troškove proizvodnje.
Da, to je, ukoliko vi oporezujete, to je dodatno, ja bih rekao, možda i osnovni problem. Ako vi uvedete globalni porez na potrošnju fosilnih goriva, ko će time najviše biti oštećen, to su upravo ove zemlje koje se sada najbrže razvijaju, koje imaju najveće energetske potrebe sada. I Velika Britanija, Francuska i Amerika su trošile mnogo više fosilnih goriva krajem 19. veka, u prvoj polovini 20. veka, kad su se industrializovali i tako dalje. Danas su to ekonomije koje se baziraju mnogo više na uslugama, na financijama, na granama privrede koje ne podrazumevaju toliko visoku potrošnju energije. Dok ove siromašnije zemlje u ovoj, makar u jednoj narednoj fazi svog razvoja, 30, 40, 50 godina, ako žele da se brzo razvijaju, morat će da troše mnogo fosilnih goriva. I onda je to sad problem otprilike ubediti ih da žrtvuju deo svog ekonomskog rasta, tako što će pristati na racionisanje potrošnje, poresko racionisanje potrošnje fosilnih goriva, a podmititi ih da to prihvate tako što ćete im dati državne dotacije i transfere novca. Na neki način korumpirati ili podmititi države da zapravo žrtvuju deo ekonomskog rasta i ekonomske interese svojih građana da bi zauzvrat dobili finansijsku pomoć od zapadnih država. Pitanje je koliko globalno zagrevanje predstavlja opasnost ili ne predstavlja, to je sada vrlo komplikovano. Pitanje koje ima veze i sa prirodnim naukama i sa ekonomijom i tako dalje, ali samo, ja ću dati samo jedan podatak ili možda jednu ideju zašto verovanja u nekakav brz klimatski smak sveta ili Armagedon nije mnogo opravdano, to je da svi naučni nalazi tvrde, polaze od osnovne pretpostavke da će te promjene biti postupne. Znači, neće odjednom globalna temperatura porasti 3 stepena Celzijusa.
Mm-hmm.
To će se desiti ili se neće desiti u narednih 50, 60, 80, 100 godina.
I niti će se nivo mora podići za 50 metara.
Apsolutno, ne. Niti će se podići za 50 metara, a koliko god da se podigne, to će biti proces koji će trajati decenijama i vekovima. Znači, to je jedan proces na koji će ljudi imati sasvim dovoljno vremena da se postepeno prilagođavaju. Da pronalaze nove izvore energije, da smanjuju oslanjanje na fosilna goriva ako je to neophodno, da vrše prilagođavanja svojih naselja ako su ugrožena porastom nivoa mora i niz drugih stvari koje se mogu uraditi u zavisnosti od toga koliko je ozbiljan problem. I što su društva bogatija, to one imaju više resursa i mogu bolje da se nose sa bilo kojom vrstom ekoloških problema sa kojima se suoče. Eto, to je glavni razlog zašto sam ja od samog početka bio malo skeptičan prema toj priči, je da čak i ljudi koji veruju da postoji ozbiljan problem globalnog zagrevanja i da on ima vrlo ozbiljne ramifikacije po čitavu društvu, priznaju da posledice toga neće biti jednokratne, neće se desiti danas ili sutra, nego će biti razvučene kroz jedan znatno duži vremenski period. A sam taj fakat nam govori da verovatno najefikasniji metod suočavanja sa problemom je jedna postepena adaptacija na klimatske promene. Sačekamo da vidimo šta će se desiti i postepeno se prilagođavamo na sve promene koje se dešavaju, umjesto toga da žrtvujemo 3% našeg ekonomskog rasta za uvek, pre nego što vidimo zapravo koliko je problem ozbiljan i da li je ozbiljan i šta će se dogoditi.
Kako objašnjavate interesovanje naučnika da se ovom temom bave i da mediji se takođe intenzivno bave ovim temama?
Pa znači, kako vi znate da mnogi mediji su senzacionalistički, oni jure priče koje imaju neku dramatičnu poruku uvek. I uvek je mnogo efektivnija priča za medije da tavanica pada i da će sutra biti smak sveta, nego neka komplikovana priča o postupnim promenama koje će možda izazvati neke negativne efekte, a možda i neće, a i ako ih izazovu, bit će postupno i za 50-60 godina, koga zanima to. S druge strane, i naučnici, i oni su ljudi kao i svako drugi. I da biste ubedili, najveći deo naučnih istraživanja u meteorologiji i klimatologiji je finansirano strane države na zapadu. I naravno da biste ubedili donosioce odluka, političari i birokrate, da je vrlo važno da oni daju pare za vaše istraživanja, uvek je bolje ako možete to da opravdate pričom da je vaše istraživanje životno važno, da se reši neki strahovito ozbiljan problem koji će koštati strahovito mnogo ako se ne reši. Tako da i to je jedan element, da naučnici imaju taj neki usko sebični interes da možda preveličavaju značaj problema da bi time dobili pojačanu finansijsku podršku države za svoje istraživanje. I to ne mora uvek da bude, kako da kažem, nešto jako maliciozno, nešto jako zlonamerno ili loše. Ponekad ljudi prosto koriste taj paniku oko globalnog zagrevanja da dobiju neke novce za naučno istraživanje koje možda neće iskoristiti za to nego za nešto drugo. Ali to je uvek zgodna žvaka, da tako kolokvijalno kažem, za političare. Znam jednog engleskog biologa koji je rekao, kaže, ako hoću da napišem grant aplikaciju kod vlade da finansiraju moje proučavanje ponašanja veverica u skupljanju lešnika, ja ću da napišem, hoću da ispitam u toj aplikaciji, hoću da ispitam ponašanje veverice u skupljenju lešnika sa posebnim osvrtom na globalno zagrevanje i onda ću dobiti dobiti fondove za svoje istraživanje. Tako da i to je još jedan dodatni element, da i naučnici nisu sasvim nevini u plasiranju i naduvavanju i napumpavanju te priče o opasnosti globalnog zagrevanja, da i oni imaju nekakav svoj možda i legitiman interes, tako da kažem. U svakom slučaju sebičan učenjački interes da to pitanje bude na dnevnom redu i da ljudi pričaju o tome.
Vi na vašem sajtu Katalaksija, on je još uvek aktivan?
A mislim da je, pa ne bih rekao da je baš posebno aktivan poslednjih godina, ali svi tekstovi koje smo objavljivali o ovoj temi i o drugim temama su još uvijek tu, manje više.
Hvala vam, doktore Jankoviću, na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled and really you eased the pain. Yeah, your dark days are gone, your bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, one so true. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Now you gave me your all, all in all. And now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you.
Ovo izdanje Agore potpisuju Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa, slede najprije vesti, a potom emisija Večiti drugi.